Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Idet për korrigjim të kufive nxisin hartimin e ligjit për referendum. Kompania metalurgjike Feronike linis punën, shpejt premtohet edhe prodhimi. Një person arrestohet në Londër pasi përplas veturën jashtë Parlamentit Britanik. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti përmes rrjetit social Facebook ka deklaruar se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes idesë për korrigjim të kufive po dëmton punën e gjatë në krijimin e stabilitetit dhe barazisë së komuniteteve në Kosovë. Propozimi kontravers i presidentit për korrigjim kufish i ka dëmtuar në thelb përpjekjet e kahmotshme tona dhe të bashkësisë ndërkombëtare për të krijuar rrethana të favorshme për komunitetin serb që të jetë pjesë aktive dhe e barabartë të jetës institucionale në Kosovë. Është prehur ai. Hoti shtoi se krijimi një qeverie të re do të eliminonte pasigurinë politike dhe se sipas tij nuk do të lejonte pazaret me shtetësinë e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po kërkon që në kuadër të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, të flitet edhe për korrigjimin e kufive dhe mundësinë e bashkimit të Luginës së Preshevës me Kosovën. Dy persona janë plagosur në Londër pasi një veturë është përplasur me rrethoja të sigurisë jashtë Parlamentit Britanik. Zyrtarët kanë rrethuar mjetin para se personi të arrestohej në mëngjesin e së martës. Ciklistët janë goditur gjatë përplasjes, mirëpo shërbimet e ambulancës në Londër kanë dërguar pacientët në spital dhe gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën. Njësia kundër terrorizmit në Britani, Scotland Yard, është duke drejtuar hetimin, mirëpo ende nuk janë deklaruar për motivet. Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka thënë se është në kontakt ngushtë me policinë. Pavarësisht të mposhtjes së grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe në pjesën më të madhe të Sirisë, njëjti ka rreth 20.000 deri në 30.000 militant. Në këto dy shtete thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Në raportin e publikuar më 13 gusht theksohet se shifrat kanë ardhur nga qeveritë dhe se ato nuk janë identifikuar. Të dhënat e raportit tregojnë për një numër të konsiderueshëm të luftëtarëve të huaj. Raporti i hartuar nga ekspertë që kanë vazhduar sanksionet e Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës tregon se militantët janë ndarë në mënyrë të barabartë në Siri dhe në Irak. Al-Qaida në anën tjetër është përmendur si grup global që vazhdon të ketë fleksibilitet me bashkëpunëtorët dhe aliatët, madje edhe më shumë se sa Shteti Islamik në disa vende, përfshirë Somalinë, Jemenin, Afrikën Jugore dhe rajonin Sahel në Afrikë. Vjena ka larguar Melbourne-in nga pozita e parë në vendin në listën e vendeve më të mira për të jetuar, është vlerësuar në indeksin e njësisë për analiza në Economist që analizon vendet më të përshtatshme për jetesë. Dy metropolet kanë qenë tetë ngushtë në analizat vjetore për vite me radhë, teksa Melbourne-i ka fituar këtë pozitë në 7 edicionet e fundit të studimit. Këtë vit një ulje e kërcënimit për sulme militante në Perëndim të Evropës dhe shkalla e uljet e krimit kanë ngritur Vjenën në pozitën e parë. Në fund të tabelës gjenden Damasku në Siri, përcjellur nga kryeqyteti Bangladeshi, Dhaka dhe Lagosi në Nigeri. Osaka, Calgary dhe Sydney kanë kompletuar listën e 5 vendeve të para, derisa edhe më herët vendet e para plotësohen me qytetet të mesme, të pasura dhe pa shumë popullsi. Në këtë vit, Londra është listuar e 48-a. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka përmendur mundësinë e nxjerrjes së një ligji për referendum. Analistët politik konsiderojnë se miratimi i të njëjtit mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve politike, pasi që për miratimin e tij duhet një numër i konsiderueshëm i votave pro. Raporti Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se është duke punuar që çështjen e ligjit për referendum sa më shpejt të dërgojë në Parlamentin e Kosovës. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për t'i pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit e kufirit që lidh Kosovën me Luginën e Preshevës. Sipas kushtetutës së Kosovës, neni 1.3 thuhet se Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjesë të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se referendumet në Kosovë mund të ndodhin pasi të nxirret një ligj i veçantë. Ai thot se një ligj i tillë deri më tash nuk është nxjerrur në mungesë të vullnetit politik.
Për të realizuar një çështje me referendum, siç është propozimi konkret i presidentit i këtyre ditëve, do duhet paraprakisht kemi ligj për referendumin. Sepse ky ligj në bazë njënit 81 të kushtetutës Republikës Kosovës nuk parashifet që të hynë në mesin atyre ligjeve të ashtë të qujtur të legislacionit vital dhe nuk ka nevojë që me 2/3 shumicës e dyfisht të kalohet, pra mund të kalohet në shumicë thjesht.
Presidenti tha që ka folur për rëndësinë që duhet të organizohet një referendum në përfundim të procesit të dialogut që të duhet të përfundonte sipas tij me një marrëveshje paqe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, tha për Radio Evropa e Lirë se një ligj i tillë mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve, pasi që për miratimin e tij duhet një numër i konsiderueshëm i votave pronë kuvend. Murati theksoi se në këtë drejtim duhet të punohet shumë dhe nuk duhet të ndiqen agendat e ngushta politike, por duhet të shikohet në aspekte më të gjëra.
Unë problemin e shoh në aspektin përmbajtësor, edhe mënyrën se si do të përkthej mandej në implementimin e vend praktik këtë projekt legj, kur do të shëndrojnë legj, edhe cili do të ishte e rezultati i tij për shembull, edhe si do të cilësh në pastaj edhe subjektet politike, nëse do të miratohej ligji dhe do të hidhej në referendum çështja për shembull e shkëmbimit territoreve ose bashkimit të Luginës së Preshevë, sepse atë do të kishte mundësi që të luhej edhe me fjalë. Në mënyrën se si do të parashtoj pyetja faktikisht, edhe qytetarët do të vënë në pozitë palakmueshme, që shë konsideroj që kjo veprim duhet mendohet mirë.
Murati tha po ashtu se deputetet të opozitës tashë një kohë ka ndërmarrë nisma për miratimin e një ligje të tillë, por jo për çështjen që është duke përmendur presidenti Thashi.
Është interesante fakti se kemi grupe parlamentare nga opozita, të cilët faktikisht po dëshirojnë ta inicojnë këtë, edhe kanë inicuar një projekt ligjësh tillë në kuvend, dhe kjo shumë lehtë mund të jetë edhe një përballje, mund të përkthehet në një përballje politike të mëvonshme mes presidentit edhe pikërisht këtyre grupeve parlamentare, të cilat e kanë shtypur para projekt ligjin për referendum, mirë po në anën tjetër kundërshtojnë një referendum të tillë, çfarë po kërkon vetë presidenti.
Presidenti i Kosovës Hashim Thashi ka deklaruar se në muajt në vijim do të prezantojë ide, siç ka thënë ai, për korrigjim të kufive me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompania metalurgjike Ferronikeli pritet që së shpejti të rifiloj prodhimin pas gati 6 muajsh ndërprerje.